สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเจรจาด้านยุทธศาสตร์และการค้าระหว่างสหรัฐอินเดียที่กรุงนิวเดลีต้นปีนี้ทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำถึงภารกิจในการสร้างความก้าวหน้าร่วมกันทั้งในด้านความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสันติภาพและความมั่นคงของโลกในแถลงการร่วมสรุปการเจรจาดังกล่าวสหรัฐและอินเดียระบุว่ามีโอกาสและความก้าวหน้าในความร่วมมือแบบทวิภาคีทั้งในด้านการฟื้นฟูประเทศการควบคุมคุณภาพอากาศการรักษาป่าไม้ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการทำงานร่วมกันหรือ Joint Working Group และเพื่อสนับสนุนแถลงการร่วมที่ว่านี้ที่ประชุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Indo-US สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐได้สนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Indo-US Workshop เพื่อสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในกรุงนิวเดลีเมื่อต้นเดือนนี้ในสัปดาห์เดียวกับที่มีรายงานพาดหัวข่าวไปทั่วโลกถึงมลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คุณศรีการนาดาเดอร์ผู้ริเริ่มจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้เริ่มวางโครงร่างการประชุมที่ว่านี้ระหว่างที่ทำงานในฐานะทูตวิทยาศาสตร์อยู่ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีเมื่อปีค.ศ.2015คุณใจรามลาเมศสมาชิกรัฐสภาอินเดียแสดงความยินดีต่อบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ได้พยายามวิจัยศึกษามลพิษในกรุงนิวเดลีโดยเฉพาะการระบุถึงปัญหาที่เกิดจากการเผาไหม้เศษเหลือจากการปลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศตลอดจนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการน้ำสารเคมีและมลพิษภายในบ้านบรรดาผู้แทนของสถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีและ NYU School of Medicine ได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำและขยายโครงการวิจัยระหว่าง2ประเทศในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้โดยจะมีการทบทวนงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศของอินเดียและด้านสาธารณสุขโดยนักวิทยาศาสตร์สหรัฐและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆของอินเดียการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและดีต่อสุขภาพตามที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้เคยหารือร่วมกันไว้ระหว่างการเยือนอินเดียของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเดือนมกราคมปีค.ศ.2015นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นย้ำโอกาสที่แท้จริงของความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและอธิบายให้เห็นถึงบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ในการทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั้งสองประเทศดังที่ได้ตกลงกันไว้อย่างแน่วแน่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก25วินาทีครับ
You.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งให้สัมภาษณ์ต่างประเทศเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งประธานาธิบดีที่กรุงลิมาในโอกาสการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มความร่วมมือเอเปกหลังจากที่ได้พบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องซีเรียและยูเครนนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีประกาศการตัดสินใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่4นายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศการแต่งตั้งผู้เข้ารับตำแหน่งด้านความมั่นคงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่มีรายงานว่ามิตต์รอมนีย์ซึ่งได้เคยตำหนิวิพากษ์โดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงกำลังอยู่ในข่ายว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าคำกล่าวหาเสียงของผู้สมัครประธานาธิบดีนั้นมีโอกาสจะนำมาใช้ปฏิบัติเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับแร่ธาตุต่างๆมีความสำคัญสำหรับสุขภาพของเราแต่ก็มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตรวจหาโรคภัยไข้เจ็บไม่แพ้กันแร่ธาตุอะไรบ้างที่มีประโยชน์ในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ที่ว่านี้ติดตามฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ที่กรุงลิมาของเปรูเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเปกและขณะที่รายงานนี้กำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ในต่างประเทศครั้งสุดท้ายในตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับโดยผู้นำของสหรัฐได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลเรื่องนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐว่าจะเปลี่ยนแนวนโยบายต่างๆแต่ผู้นำสหรัฐก็ให้คำตอบว่าควรจะให้โอกาสแก่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐคือว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะทำงานและไม่ควรจะคาดการณ์ในแง่ร้ายจนเกิดไปก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้พบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องซีเรียและยูเครนซึ่งนับเป็นการพบปะกันเป็นครั้งแรกหลังจากผลการเลือกตั้งของสหรัฐเป็นที่ทราบกันในโดยในการเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกที่เปรูครั้งนี้นับเป็นครั้งที่52ในตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากที่ดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวมาเป็นเวลา8ปีเป็นที่ทราบกันว่านโยบายสำคัญในแง่ต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามานั้นคือนโยบายปรับดุลมายังเอเชียแปซิฟิกแต่หลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าจะมีการเปลี่ยนแนวนโยบายที่ว่านี้มากน้อยเพียงใดเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในเปรูประธานาธิบดีโอบามาได้มีการประชุมแบบทาวน์ฮอลล์กับผู้นำเยาวชนประมาณ 1,000 คนจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียนและได้มีคำถามเกี่ยวกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ให้คำตอบว่าไม่ควรจะคาดหวังว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้นโดยประธานาธิบดีโอบามาได้บอกกับผู้นำเยาวชนที่เข้าร่วมฟังการปราศัยและตอบคำถามแบบทาวน์ฮอลล์ที่ว่านี้ว่าควรจะมองโลกในแง่ดีและให้คำแนะนำว่าไม่มีใครจะสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ถ้าคนเหล่านั้นไม่มีความหวังครับจากเรื่องของผู้นำของสหรัฐทั้งคนปัจจุบันและคนที่กำลังจะก้าวเข้ามารับตำแหน่งนะครับไปที่ยุโรปเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีประกาศการตัดสินใจว่าเธอจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้นำรัฐบาลเป็นสมัยที่4การประกาศการตัดสินใจที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นางแองเกลาเมอร์เคิลได้ประชุมร่วมกับสมาชิกระดับสูงของพรรคคริสเตียนเดโมแครตหรือพรรค CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในขณะนี้ในขณะนี้เป็นที่มองกันว่านางแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนีนั้น เป็นผู้ที่ช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้กับยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังจากที่ชาวอังกฤษลงมติว่าจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปรวมทั้งการที่คนอเมริกันเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยแต่หากนางแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งขณะนี้มีอายุ62ปีชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปีหน้าและเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่4ครบ4ปีเธอก็จะเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้นานเท่ากับนายเฮลมุตโคลคือรวมทั้งสิ้น16ปีด้วยกันครับกลับมาที่ในสหรัฐนะครับในวันอาทิตย์คือวันนี้ขณะที่รายงานนายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับผู้ที่ให้ความสนับสนุนแก่เขาอย่างแข็งขันในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนั่นก็คือนายรูดี้จูลิอานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและผู้ว่าการคริสคริสตี้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ก่อนหน้านี้มีการกล่าวขวัญหรือคาดหมายกันว่านายรูดี้จูลิอานีนี้อาจจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ส่วนนายคริสคริสตี้นั้นก็ถูกลดบทบาทลงคือถูกลดตำแหน่งจากหัวหน้าคณะทีมงานในการเตรียมการเพื่อเข้ารับอำนาจบริหารหรือ Transition Team ลงมาเป็นรองหัวหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับนายมิตต์รอมนีย์อดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2012แต่ก่อนหน้านี้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งมิตต์รอมนีย์ได้กล่าวโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามหลังการพบหารือกันเมื่อวันเสาร์ก็มีรายงานข่าวโดยนายไมค์เพนซ์ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าขณะนี้นายมิตต์รอมนีย์นั้นกำลังอยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐยังไม่มีเบาะแสหรือข่าวคราวนะครับว่านายรูดี้จูลิอานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและผู้ว่าการคริสคริสตี้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นอาจจะเข้ารับตำแหน่งอะไรแต่เมื่อวันศุกร์ทีมงาน Transition Team ของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศการตัดสินใจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ารับตำแหน่งด้านความมั่นคงที่สำคัญ2ตำแหน่งคือที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นของพลโทไมเคิลฟลินซึ่งเกษียณจากราชการไปแล้วรวมทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA ซึ่งจะเป็นของนายไมค์พอมปิโอซึ่งเป็นส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐแคนซัสในขณะนี้ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับอัยการสูงสุดของสหรัฐด้วยนั้นจะเป็นของนายเจฟฟ์เซชันวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐอาลาบามาซึ่งมีแนวทางอนุรักษ์นิยมครับและคุณผู้ฟังครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นมีหลายครั้งที่ผู้สมัครเคยให้สัญญาไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศบางอย่างซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศทางเอเชียแต่หลังจากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดถึงนโยบายต่างประเทศเกี่ยวกับเอเชียไว้หลายประเด็นวันนี้เรามีรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์ว่านโยบายที่นายโดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศนั้นมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดวินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์เคยสัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเมื่อ40ปีก่อนว่าจะถอนทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ตามที่กล่าวไว้นะครับขณะที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเคยสัญญาไว้ว่าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบกับไต้หวันแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการต่อเมื่อรับตำแหน่งนั่นคือตัวอย่างของสิ่งที่ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเอเชียแต่เมื่อได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นกลับมิได้เกิดขึ้นนะครับคุณราฟคอสซาแห่ง Center for Strategic and International Studies ระบุว่าในการหาเสียงของผู้สมัครประธานาธิบดีแต่ละครั้งราวครึ่งหนึ่งของนโยบายที่ผู้สมัครได้รับปากไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและเชื่อว่าในกรณีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คงไม่ต่างกันนโยบายด้านเอเชียที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีหลายประเด็นด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่น ทรัมป์ได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกเสียจากว่าทั้งสองประเทศนั้นจะยินยอมจ่ายต้นทุนค่าประจำการของทหารเหล่านั้นอย่างยุติธรรมซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จ่ายต้นทุนดังกล่าวอยู่ราวครึ่งหนึ่งครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังระบุไว้ด้วยว่าพันธมิตรของสหรัฐทั้งสองประเทศควรมีศักยภาพปกป้องตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากสหรัฐซึ่งอาจรวมถึงการอนุญาตให้ทั้งสองประเทศคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนอกจากนี้ทรัมป์ได้กล่าวไว้เมื่อเดือนเมษายนว่าหากการถอนทหารของสหรัฐมีผลให้เกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือตนก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับจีนโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าจะกำหนดอัตราภาษี 45% ต่อสินค้าจีนที่นำเข้ามาอย่างสหรัฐและรับปากว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจีนคือผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนและเขายังยืนยันต่อต้านข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่เป็นหัวใจสำคัญของนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวัตของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาด้วยและสำหรับเกาหลีเหนือดูเหมือนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีข้อความที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะเคยกล่าวว่าตนทั้งยินดีเจรจากับผู้นำคิมจองอึนแต่ก็ไม่ปฏิเสธหากจีนต้องการจะลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือผู้นี้ทัศนคติด้านนโยบายดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐต่อเอเชียคุณเจมส์คอปแห่งโครงการเอเชียศึกษาของสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace ชี้ว่านโยบายที่ทรัมป์กล่าวไว้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆและแตกแยกจากคุณค่าที่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีของสหรัฐกับมิตรประเทศในเอเชียซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็อาจทำให้ความพยายามของประชาคมโลกตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นสูญเปล่านะครับอย่างไรก็ตามคุณคาซึยุกิคาวาอิที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่ได้พบปะหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าที่ปรึกษาหลายคนของทรัมป์กล่าวกับตนก่อนที่จะมีการหารือของผู้นำทั้งสองคนว่าอย่าได้ถือเอาทุกคำพูดที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อสาธารณชนเป็นจริงเป็นจังซึ่งนั่นก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของบรรดาผู้นำในเอเชียที่มีต่อนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐซึ่งดูเหมือนทุกอย่างยังคงไม่แน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและนอกเหนือจากเรื่องนโยบายต่างประเทศเกี่ยวกับบางประเทศในเอเชียแล้วนโยบายเรื่องการค้าหรือเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าบางอย่างที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยกล่าวตำหนิไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็มีอย่างเช่นข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาชะงักงันในสภาคองเกรสและคาดว่าจะไม่ผ่านการให้การสัตยาบันรับรองรวมทั้งข้อตกลงการค้านาฟตาหรือข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เคยแสดงท่าทีว่าอาจจะมีการเจรจาใหม่และข้อตกลงการค้าอีกฉบับหนึ่งนั้นเรียกว่า TTIP หรือ Transatlantic Trade and Investment Partnership ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำลังเจรจากับประเทศในยุโรปก็ประสบปัญหาไม่แน่นอนเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA นั้นช่วยสร้างซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ธุรกิจรถยนต์ในสหรัฐนั้นมีความสามารถแข่งขันได้ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับและการยกเลิกหรือเจรจาข้อตกลงการค้านาฟตานี้ใหม่อาจจะทำให้ซัพพลายเชนนี้หยุดชะงักลงและก็ไม่มีหลักประกันได้ว่าจะทำให้งานต่างๆนั้นกลับเข้าไปอย่างสหรัฐตามที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยประกาศไว้ระหว่างการหาเสียงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,868 Nasdaq ที่ 5,322 และ Standard & Poor's ที่ 2,182 ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวต่อบรรดาผู้นำโลกที่ร่วมประชุมเอเปคอยู่ที่ประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ให้ร่วมกันลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตซักเคอร์เบิร์กระบุถึงความสำคัญของอินเทอร์เน็ตในการแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาด้านสาธารณสุขและสนับสนุนการศึกษาทั่วโลกและยังเรียกร้องให้ผู้นำโลกร่วมลงนามใน Connectivity Declaration หรือคำประกาศว่าด้วยการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตที่เขาได้เสนอต่อสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายจัดหาบริการทางอินเทอร์เน็ตให้กับทุกคนบนโลกภายในปีค.ศ. 2020ก่อนหน้านี้1วันซักเคอร์เบิร์กได้เปิดเผยแผนในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบข่าวของ Facebook ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไร้ประสิทธิภาพและไม่สามารถตรวจสอบระหว่างข่าวจริงกับข่าวลวงได้โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาทำให้คนอเมริกันจำนวนมากได้รับข้อมูลข่าวสารผิดๆนะครับนักวิจารณ์บางคนบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับประโยชน์จากการแชร์ข้อมูลข่าวลวงบน Facebook ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอินเดียประกาศมาตรการชุดใหม่ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาเงินสดฝืดเคืองสำหรับเกษตรกรในอินเดียหลายล้านคนหลังจากที่รัฐบาลอินเดียระงับการใช้ธนบัตรเก่าที่มีมูลค่าสูงทำให้เกษตรกรจำนวนมากขาดแคลนเงินสดเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์พืชการระงับใช้ธนบัตรเก่ามูลค่า500และ 1,000 รูปีของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดปัญหาคอร์รัปชันและการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อภาคธุรกิจและการค้าของอินเดียที่ยังต้องพึ่งพาเงินสดอย่างมากสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับเมื่อผู้คนจำนวนมากยังคงต่อแถวตามธนาคารและตู้กดเงินต่างๆเพื่อแลกธนบัตรใหม่และในขณะที่รัฐบาลกำหนดจำนวนเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในแต่ละวันก็ยิ่งสร้างปัญหาต่อเกษตรกรราว250ล้านคนที่กำลังต้องการเงินสดเพื่อไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อปลูกในช่วงกลางฤดูหนาวของอินเดียนั่นเองนะครับยังเกี่ยวกับอินเดียนะครับปัจจุบันเศรษฐกิจอินเดียกำลังประสบปัญหาการสร้างตำแหน่งงานใหม่โดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างการผลิตสินค้าและการส่งออกแม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วโดยตัวเลขแสดงให้เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วมีคนงานอินเดียในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องหนังและการส่งออกนั้นตกงานรวมหลายหมื่นคนนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเรียกสถานการณ์ที่อินเดียกำลังเผชิญนี้ว่าการเติบโตแบบไร้การจ้างงานซึ่งเกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจที่มีเงินทุนหนาแน่นแต่มีศักยภาพดูดซับแรงงานส่วนเกินต่ำนะครับแต่ละปีมีคนงานอินเดียเดินเข้าสู่ตลาดแรงงานราว1ล้านคนรายงานของสหประชาชาติเตือนว่าในช่วง35ปีข้างหน้าจะมีคนอินเดียเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกราว280ล้านคนซึ่งจะเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลอินเดียจะสามารถกระตุ้นการจ้างงานได้เพียงพอที่จะรองรับชาวอินเดียเหล่านั้นนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประชาชนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐรวมตัวกันยื่นฟ้องต่อบริษัทพลังงาน27บริษัทโดยกล่าวหาว่าวิธีที่บริษัทเหล่านั้นใช้ในการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือตัวการที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนับพันครั้งต่อปีในรัฐโอคลาโฮมาซึ่งไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติด้วยการอัดฉีดของเหลวเข้าไปใต้ดินได้ทำให้เกิดแรงดันใต้พิภพและส่งผลกระทบต่อการเรียงตัวของชั้นหินซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวได้รัฐโอคลาโฮมาในแถบตอนกลางของสหรัฐนั้นแทบไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวจนกระทั่งบริษัทพลังงานแห่เข้าไปที่นั่นในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยมีรายงานว่าอัตราการเกิดแผ่นดินไหวในรัฐนี้เพิ่มขึ้น300เท่าระหว่างปีค.ศ. 2009ถึง2015นะครับโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนั้นมีรายงานแผ่นดินไหวถึง 5,828 ครั้งครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแต่ละประเทศแต่ละศาสนานั้นมีความเชื่อเรื่องการทำศพของสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันไปเช่นการฝังการเผาหรือการนำเท่าไปลอยอังคารแต่บริษัทแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออัลกอร์เดนซาได้เสนอบริการใหม่ด้วยการนำเท่าอัฐิของบุคคลอันเป็นที่รักนั้นไปแปรรูปเป็นเพชรเพื่อให้สามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้ตราบนานเท่านานนะครับทางบริษัทอัลกอร์เดนซาซึ่งมีความหมายว่าความทรงจำระบุนะครับว่าเพชรแต่ละเม็ดนั้นใช้เวลาสกัดประมาณ1เดือน โดยใช้อุปกรณ์พิเศษผ่านกระบวนการที่สลับซับซ้อนก่อนที่นำมาเจรไนให้ได้รูปร่างสวยงามตามที่ลูกค้าต้องการปัจจุบันลูกค้าของบริษัทอัลโกเดนซ่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีออเดอร์มาจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะจากประเทศทางเอเชียครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องประโยชน์ของแร่ธาตุต่างๆที่มีต่ออุปกรณ์การแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคของเราครับ
หินแร่ธาตุชนิดต่างๆที่ถูกนำมาจัดแสดงบนชั้นหนึ่งที่โรงพยาบาล Clinical Center ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐมองดูแล้วเหมือนอัญมณีที่จัดแสดงในงานแฟชั่นโชว์ค่ะนิทรรศการ Minerals in Medicine นี้เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของแร่ธาตุต่างๆที่ได้มาจากพื้นโลกในทางการแพทย์ในการรักษาร่างกายของคนเราให้แข็งแรงและตลอดจนในการบำบัดโรคค่ะ
Each mineral has a different roleSome are important as antibiotics, such as silver. Some are important in carrying certain proteins from one place to another, such as copper.
คุณจอห์นกาลินผู้อำนวยการโรงพยาบาล Clinical Center กล่าวว่าแร่ธาตุชนิดต่างๆมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปแร่ธาตุบางอย่างอาทิแร่เงินมีความสำคัญเทียบเท่ากับยาปฏิชีวนะส่วนแร่ธาตุบางชนิดอาทิแร่ทองแดงมีความสำคัญและช่วยเป็นตัวนำโปรตีนบางอย่างจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแร่ธาตุบางชนิดที่มีความสำคัญต่อสุขภาพฟันของคนเราอาทิแร่ฟลูออไรด์คุณกาลินบอกนะคะว่าบทบาทที่แตกต่างกันนี้ทำให้แร่ธาตุมีความมหัศจรรย์ค่ะคุณจอห์นการเล่นผู้อำนวยการของโรงพยาบาล Clinical Center ชี้ว่าแร่ธาตุชนิดต่างๆเหล่านี้ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยบางอย่างที่ใช้กันในสถานพยาบาลทั่วโลกอีกด้วยค่ะ
For example, beryl, which is a beautiful crystal, is very important in our imaging equipment for high resolution imaging such asin CT scans
เขายกตัวอย่างแร่เบริลซึ่งเป็นคริสตัลที่สวยงามและมีบทบาทสำคัญมากในเครื่องตรวจเอ็กซเรย์สมัยใหม่ที่ให้ความคมชัดของภาพสูงอาทิเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์หรือ CT และเครื่องตรวจมะเร็งทรวงอก
But this is the source of the CT, computer tomography.
คุณเลสโฟลิโอเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ประจำกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐกล่าวว่ามีแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายอย่างอาทิแร่ฮิปเนไรท์กับแร่ควอตซ์ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญมากในอุปกรณ์ตรวจหาโรคด้วยเอ็กซเรย์แบบต่างๆค่ะ
These are resultant CT images getting us three-dimensional information.
คุณโฟลิโอกล่าวนะคะว่าภาพจากผลการตรวจของเครื่องสแกน CT เหล่านี้เป็นภาพ3มิติที่ช่วยให้มองเห็นปอดทั้งสองข้างและอวัยวะต่างๆภายในช่องท้องและจุดสีเขียวที่มองเห็นในภาพสแกน3มิติคือต่อมน้ำเหลืองที่เป็นมะเร็งในระยะลุกลามค่ะเขากล่าวว่าเครื่องสแกน CT สามารถถ่ายภาพความผิดปกตินี้ได้อย่างชัดเจนเพราะมีแร่ธาตุสำคัญเหล่านี้เป็นส่วนประกอบค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแร่ยิปซัมที่ส่วนมากได้มาจากสเปนมีบทบาทสำคัญมากต่อทันตกรรมมานานแล้วค่ะแร่ธาตุทั้ง40ชนิดที่นำมาแสดงในนิทรรศการนี้ทางโรงพยาบาล Clinical Center ได้ยืมมาจากพิพิธภัณฑ์ Natural History แห่งสถาบัน Smithsonian ค่ะนิทรรศการเรื่องแร่ธาตุกับการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการศิลปะที่ทางโรงพยาบาลกำลังจัดแสดงอยู่ในขณะนี
้ The impact of art on healthis very intriguing probably very important and art can be paintings it can be music as well as looking at things like crystals
คุณจอห์นกาลินผู้อำนวยการของโรงพยาบาล Clinical Center กล่าวว่าผลดีของศิลปะต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญค่ะศิลปะอาจจะอยู่ในรูปของงานจิตกรรมดนตรีหรือแม้แต่การได้ชมสิ่งสวยงามอย่างคริสตัลหรือหินแร่ธาตุก็ช่วยให้คนยิ้มได้และรู้สึกดีและเขาหวังว่าผู้ที่เข้าชมนิทรรศการครั้งนี้จะเริ่มเข้าใจและเห็นคุณค่าของแร่ธาตุต่างๆที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายของคนเราค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
1โลก
นับตั้งแต่สหพันธ์คือเป็นคนผู้เล่นที่17ที่จบซีซั่นนี้ด้วยตำแหน่งมือ1โลกนับตั้งแต่สหพันธ์เทนนิสอาชีพชายเริ่มมีการจัดอันดับเมื่อปี1973และเป็นคนแรกนอกเหนือจากบิ๊ก3ก็คือจอกอวิชโรเจอร์เฟเดอเรอร์และ